tako, zato jaz pravim, da jezero doživiš, ne obiščeš, a ne, kaj ti vsako nekaj da. Pa bodite pozorni ravno to na odseve vode, na barvo vode, na to, kakšne vzorce voda na gladini vode ustvarja. Živimo v družbi, ki se res zelo nagrajuje to, da si vse mogočen, pa da greš čez sebe.
Dobrodošli v novi epizodi Aktivni podcasta. Danes je v naši družbi Manca Korelc, sicer strokovnjakinja na področju LinkedIna, ki pa je tudi strastna ljubiteljica jezer. S projektom Moja jezera si želi predstaviti vsa jezera v Sloveniji in nas spodbuditi, da tudi sami pričnemo odkrivati naravne kotičke naše čudovite dežele. Manca, dobrodošla.
Hvala, Veronika.
Kako si danes pričela svoj dan?
Čist preprosto, vstala sem se zrihtala in prišla z busom k tebi. Tako da ja.
Hitro jutro.
Mislim tako hitro, čist lepo, easy tak tempo, tako ja.
Imaš kakšno posebno jutranjo rutino?
Ne še. Ne, sem zelo nočna ptica, tako da jutra izkoriščam, da lahko čim dlje pospim. Tako da ja, nimam za enkače rutine, ampak berem veliko o tem, kako je to dobro, da začrtaš svoj dan z nekim svojim ritualom, ampak ja, nisem še tam.
Ja, sej, dosti je nekih na svetu, pa je včasih kar težko 100% vse upoštevati. Jaz potem treba najti neki, da nam ustreza za neko...
Tako, predvsem neko svojost najti vseh teh na svetih. A ne? Ja, tudi beremo, kako je fino zjutraj v 5, zjutraj v statusa dan ali pa ob 4, moje telo tega nekako ne uspeva.
Ja, sej, je pa dobro, da se tega zavedaš, da si potem prilagodiš vsak dan.
Sigurno,
tako da...
Glede na to, da delam od doma, delam samostojno, tako da si sama urejam svoj urnik in mi to dopušča, da potem relativno pozno dopoldne ostajam.
Super. Kot sem že omenila, si velika ljubiteljica jezer. Kako pa se je v tebi sploh vzbudila ta ljubezen?
Ja, zanimiva zgodba. Začela se je konc leta 2016 po moji prvi in edini sezoni kolesarjanja. In sem na koncu leta rekla, jaz pa želim tem vsem kilometrom dati nek smisel, tako da ni samo iti na kolo 100, 150, 200 kilometrov na dan narediti, kar je bila motivacija tisto leto, ampak res nekak vzpostaviti dom tem kilometrom. In tako sem razmišljala, kako naj, kaj ne naredim nek projekt. Tako, in je kar vzniknila ideja, kaj pa če bi jaz jezera, ne, s koli sem obiskovala. In je bilo tako, ni bila ideja čista prva, da bi vsa. Potem sem pa raziskovala, koliko jih dejansko je. In sem rekla, no dej, bom pa vsa, ker je zanimivo, ker je velika številka, sicer potem kasneje sem dobila informacijo, da še večja, ko sem jaz brskala po spletu. Tako da čisto vseh vodnih teles v Sloveniji res ne bom videla, ker jih je preko 10.000 in to je res malo težko. Ampak ja, tako je prišlo do tega in je res, mislim, da decembra sem s svojim prijateljem prvič odkrila idejo in je bilo marca 2017 že spletno stran objavljena. Tako da res, to je bila ena tista ideja, ki te prešine v življenju in da veš, da moraš temu vzgibu res slediti. In je vse se odvilo zelo hitro, potem so me tudi mediji zelo hitro našli in je res bilo neverjetno, kako se je razvila in se še razvija seveda ta zgodba.
Ja, je verjetno tudi tako za javnost bila precej zanimiva neka ideja, ker se noben tega še ni lotil zares.
Zares, tako sem brskala tudi potem seveda po družbenih medijih, pa tako dodela mogoče kaj podobno. Jezer se res nihče še ni lotil, tudi ko sem globalno gledala, so kakšne knjige o jezerih, nisem edina, ampak ja, da bi se do tega pa na takšen način lotil zanimivo, tako da je res očitno bo res namenjeno meni, da odkrijem to idejo in da se tega res tako lotam in evo, že kmalo bo 7 let, odkar namenjam velik del svojega življenja temu projektu in očitno res namenjeno.
Zakaj pa misliš, da se do zdaj ni noben temu tako posvečal?
Zanimivo vprašanje, mogoče so šli vsi malo širše, ali Slovenijo, ali pa velik, vsaj v Sloveniji, zato in od tega ne spremljam toliko, so hribi. To je ena tista stvar, ki je ljudem pri nas veliko bližje. Jaz nisem nek hribovc, grem, ampak če je jezero. Drugače me težko spraviš, ali pa če vsaj pogled na jezero. Tako grem. Ampak ja, zanimivo vprašanje. Voda sicer je zelo privlačna za marsikoga, ne? Ampak čakalo je name.
Ja, se mi zdi, da tudi tako v Sloveniji poznamo nekih 10 jezer, ki smo jih vsi že obiskali in to je to. Jaz, ko sem na tvoji spletni strani prebrala, da jih je preko 1000, tako nisem mogla verjeti, da je to.
Se jih je še več, ne se, ko sem rekla, sem dobila podatek od Inštituta za vode, da je teh teles, vodnih teles govoriva, preko 10 000. In ko sem jaz dobila to podatek, sem rekla, ok, čisto vseh, jer je težko s kolesom, s telefonom, ker jaz vse popisujem, zelo enostavno, s telefonom grem slikam, kar je bilo, ko sem bila še res v tistem najvišjem tempu raziskovanja, je bilo res zanimivo. Ampak, a veš, tudi slapovi, jezera, morje, morje mogoče kot voda, bliže, veliko več ljudem kot jezera, zanimivo. Men morje nič ne da, v tem smislu, da bi ga doživela, ga ne. Tako da ja. In evo, še vedno odkrivam nove dimenzije teh vodnih teles.
Katero pa je bilo prvo jezero, ki si ga obiskala?
Kočevsko. Jaz sem iz Kočeja doma, živim v Ljubljani že 10 let, je bilo ravno oktobra, ko sem se preselila. Ampak Kočevsko je še vedno tisto domače jezero, jezero, k katero se vedno vračam, ker sem zelo narejena tako, da rabim vedno nova jezera, vedno nove vode, zato sem še slapove našla, da je vedno nekaj novega, ampak ko grem v Kočijo, sem tam pač še primarno družino, ko grem k mami, ki na obisk, grem vedno še do jezera, vsaj za 5 minut. Je neverjetno in ne vem še, odkot ta taka želja, taka potreba po jezerih. No? Tako da to mi je res ena življenjsko poslanstvo, najdeti odgovor na svoje vprašanje in sigurno bom našla ogromno nekih zanimivih reči tudi za druge.
Ja, potem v bistvu s tem, ko odkrivaš jezera, odkrivaš tudi neke dele sebe in se spoznavaš.
Ja, zelo. Tudi v teh 6 letih in pol sem... So bila moja jezera tako res v različnih dimenzijah in motivacija ogromna in potem, ko je šla 3 leta nazaj prva knjiga, padla motivacija, zanimivo, tako da sem se sebe spoznavala zelo močno in sem zelo introvertiran človek, sem zelo veliko rada sama in sem imela v bistvu, imam res veliko časa razmišljati, zakaj je temu tako, zakaj moram k jezerom, pa zakaj me zdaj, zakaj ne želim iti, zakaj se mi zdaj mogoče ne da, pa zakaj imam slabo vest, če ne grem, a ne? Tako da je v tem kontekstu raziskovanja jezer, vode, sem zelo veliko sebe spoznavala, še vedno, tako da je to zelo zanimivo potovanje, ki zelo presega vodo, zelo presega kolesarjenje, zelo presega turizem kot tak, čeprav sem začela na tak način. A ne? Nisem pričakovala, da bom vstopila na tako potovanje, da toliko se raziskujem in da se res... zelo posvečen vodi, hkrati pa tudi sem začela raziskovati skozi to zelo veliko globin sebe. Zato je tudi tako ljubo, no? Tudi to. Ne? Če, mislim, si predstavljam, da če bilo res samo jezero v spredi, da bi videla kakšnih 1000, zdaj sem na 1471, da potem ta številka zgubljena vrednosti, ali za 1400 ali 1700, ne igra velike vloge. Ne? Ampak koliko sebe spoznavaš na tej poti, igrava pa res veliko vlogo.
Ja, verjamem, se vsako neko tako odkrivanje nam ogromno da za neko osebnostno rast.
Ja, res. Če dopustiš, a ne?
Ja, absolutno. Katero pa je jezero, ki si ga nazadnje obiskala?
Zdaj sem pa našla. Mislim, da je bilo nazadnje, ker smo bili v eni gostilni in je potem zraven, tako mene voda res ta najde. Tako res ogromna voda sem našla tako, da ni bilo na mojem načrtu, pa sem potem nekako kar me nekaj klicala, pa sem našla. In bo tam nek mini, mogoče 2 metra, veliko. Toda to je, to ni jezero, to je ribnik, to je nekaj čist mečkanga, ampak ja, vse to popišem in dodam na spletno stran, mi je to tako zabavno, ker je ta številka tako velika. Prej si omenila, da vsi poznamo mogoče 10 jezer. Če bi sem takšna raziskovala, bi bila hiter na koncu in ne bi bilo tako zabavno in zanimivo.
Ja, sej, verjetno so najbolj zanimiva lih tista, ki so mogoče malo manj poznana, malo bolj nenavadna.
Ja, mislim, tako, zato jaz pravim, da jezero doživiš, ne obiščeš, a ne, ker ti vsako nekaj da. Ali jaz zdaj, ravno zdaj berem knjigo z naslovom How to Read Water. In je res zelo zanimivo, ravno včeraj sem brala, ko prideš, nisem naprej toliko pozorna, kot kar bom od zdaj naprej, kakšne barve je voda. A ne, torej, kaj v bistvu vidiš na gladini vode? Ali vidiš nebo, meni je to res fascinantno, ko se oblaki odsevajo not, ali vidiš dno, a ne, ali vidiš odsev dreves, da je to res odvisno. Bom zdaj veliko bolj pozorna na to, kaj vidiš. Pa tako, ko si omenila, veliko kraje imam jezera, ki so majhna, ki jih nekako vidiš v celoti, ne kot recimo Bohin, ki jim je zelo ljub, ampak ga ne vidiš celega. A ne?
Ja.
Tako da imam rada takšna, ki jih kar nekako najdem, pa kjer je nobenega zraven, da se res lahko posvetim vodi, ker če dalje bolj raziskujem tudi to dimenzijo voda kot komunikator, kaj mi voda želi povedati in tukaj sem našla zdaj čistnik nov svet, ki bo na daljnih na let raziskovala to.
Ja, to je v bistvu dosti bolj obširno področje, kot mogoče na prvo žogo deluje.
Ja, neverjetno, mislim, ravno to, evo, povabim poslušalce, da naslednjič, ko greste k vodi, k jezeru, ne mogoče to k morje, ki ima čist neko drugo osebnost, ampak jezero, ki je bolj mirno, pa bodite pozorni ravno to na odseve vode, na barvo vode, na to, kakšne vzorce voda na gladini vode ustvarja. Nisem na do te knjige tako pozorna na to, ampak to je ravno tist, nekako pridejo do mene informacije takrat, ko sem pripravljena na to. In na začetku projekta sem res je bil moj edini cilj, čim več jezer v enem dnevu. Zdaj sem presegla to fazo, zdaj želim v globino posameznega iti. Prej sem šla zelo plitko od jezera do jezera, zdaj se pa poglabljam. In je res toliko zanimivo, ko voda ustvarja neke določene vzorce, dejansko ni tako primeru, kot bi mogoče mislili na prvo žogo, dejansko ni tako tiha, kot bi rekli na prvo žogo z Ancema na Kočevskem. In tako dejansko, če malo veter piha, ima zvok, če si ob bregu jezera. In je toliko zanimivo, kaj vse ti posamezno jezero da. In tukaj ja, zdaj moj novo raziskovanje, ravno v tem, kaj voda da, kako jo brati, nisem bila pozorna na to, da se jo da brati, a ne, kaj ti lahko da, kaj tebi da, v sebi, ker na vse zadnje naše telo je molekularno gledano 99% voda. Se pravi, ne, voda v jezeru in voda v našem telesu ima ta neko povezavo. Zdaj je zelo različno od jezera do jezera, jaz sem jih res veliko videla in sem videla zelo različno povezavo ali pa nobene z določeno vodo in je to nek čist nov svet, v katerega sem nedavno stopila in je res neverjetno, kaj odkrivam.
Ja, vidim, da je res dosti dogajanja na tem področju. Kako pa je potekala organizacija tega tvojega projekta? Si predstavljam, da je tudi bilo kar bolj zapleteno, kot se mogoče sliši.
Ja, in a veš, tudi veliko več časa, največ časa nisem na kolesu po vodi. Tako da je zelo videti, če me spremljate na družbenih omrežjih, aktivno se na Facebooku in Instagramu, tam je videti, kot da sem skozi okolj. Dejansko pa tak projekt prinaša za sabo največji del, preden greš na pot in potem tudi, ko prideš s poti. Tako da je bilo res zanimivo, jaz sem bila v začetku prva leta, jaz sem skozi bila na Google Mapsih. Tako, jaz sem tako res, to je postal res velik del mene, tudi kamorkoli grem po svetu, tudi če ni jezera tam. Vse se zelo navezujem na to, se pravi, kako sem jaz naredila, če rečeva, ok, naslednjo soboto gremo kola, ne? Ali pa to soboto. Sem si izbrala regijo, najprej tako izhajalo. Ne? Pa neko centralno, da je več jezero, tako kot primer Mariborsko jezero, se spomnim, ko sem naredila tudi rekord, koliko sem jezer videla v dnevu. Ne? Sem rekla, ok, tam štartam. In potem sem si začrtala, pa sreči, imam srečo, da imam ful dobrega prijatelja, ki je šel dosti z mano, z avtom tako, da je bilo ful laže, da sem jaz samo v eno smer šla, ne v obe smeri. Ne? In so se nekako tudi tako organizirala, optimalno, po kateri poti grem jaz s kolesom, da popišem čim več jezer in da bi potem, ko štarta na točki A, kje me pobere potem na zadnji točki B, ne? Oziroma Ž. Tako da je bilo res velik časa sem porabila za načrtovanje poti. In sem si res pisala točne koordinate vode, jezera, ribnika, da sem lepo sestavila to turo in to sem ne pretiravam ure in ure porabila za to. In moj vir je pač Google Maps, ena knjiga iz leta 2001, vsaj jezera Slovenije naslov, in pa Google Maps in pa sveta tudi družbene medije in tako naprej, tako da sem poskušala res vse vire v eno turo spraviti. In to je res bilo zelo, veliko časa sem za to uporabljala, ampak mi je bilo nekako, se mi zdi, da sem pridobila to veščino res organizirane poti, tudi kamarkol zdaj grem, znam zelo začrtati optimalno pot. Potem sem šla seveda na pot, vse to popisala in potem, ko prideš domov, je treba pa vse to te podatke organizirati. Ne? In sem iznašla zelo neko zase optimalen način, kako vse te fotke spraviti in tekst na moje jezera.si. Tako da je bilo res kar, ko gledam nazaj, zdaj imam čist v bistvu nekako druge aktivnosti, kar se tiče projekta, ko gledam nazaj, mi je tako fascinantno, kako sem vse to zmogla, a ne, kako sem vse to zorganizirala, vse to spisala, ker to bilo res ure in ure.
Bi rekla, da je to bil največji izziv, neka organizacija?
Ja, pa tudi potem, kako vse te fotke spraviti in biti res tako zelo strateški in zelo precizen, da nisem zamešala fotografij pa jezera. In zanimivo, zgodilo se mi je tisti vikend, ko sem šla v Maribor. Mariborsko jezero in je bilo tako, cel dan sem bila na kolesu, mislim, da sem tisti vikend naredila okoli 100 jezer. Tisto soboto 55 v dnevu, kar bo največ, naslednji dan pa še nekaj 40-50. In se spomnim tist moment, potem, ko sem se v ponedeljek začela lotevati teh podatkov, kako sem izgubila celoten sistem v glavi. Ker do takrat sem točno vedela za vsa jezera, kje sem bila, vse sem nekako vedela, tudi dan se mi to dogaja. Če mi do reče, ja, jaz sem pa iz Laškega, takoj imam v glavi, katero jezero je, ne vem, najbližje ali pa kakorkoli, ne? Ampak tist moment se mi je res zgodilo, se mi je podrl ta sistem, ker sem ga imela do takrat vse pomapiran v glavi. Takrat se mi je to vse porušilo. In je bilo res kar malo izzivno, kako zdaj, nisem nikoli prišla nazaj, ker je seveda, ne, ko imam, jaz imam na računalniku vse po mapah, vse za vsako jezero posebej, imam vse fotke. Do takrat sem imela vse to do glavtko, potem se pa to vse porušilo. Ker preveč, ne, možganje nastano, ne zmorijo predsosirati, plus ni treba. Jaz sem vse to po mapicah. Ne? Ampak mi je bilo tako res malo težko se s tem sprijazniti. Aha, zdaj pa kar nimam vsega v glavo. Ne? Ker dejansko nimam več, takrat sem imela pa res vse kar nekako pomapiran. Ampak pride z skupom podatkov tudi to. In tudi hkrati se spopasti s tem. Ne? To je bilo pa največji del interno, ker mogoče razen od podcasti, tako ko se s tava pogovarjam, nikjer o tem ne govorim. Ne? Ampak ja, se spopadati s tem, a ja, zdaj pa nimam vsega v glavu, zdaj pa ne vem za vse, zdaj pa začelo se mi dogajati, ko gleda nazaj, po fotkah pa po spletni strani, da sem veliko stvari pozabila, da sem bila. A ne, in prej, ko sem pogledala na map, sem točno vedela, kje sem bila, pa kjer je tisto. Lej, šlo je mimo, ker je preveč podatkov in možgani nastavno spustijo, ker imam zdaj drug fokus, druge stvari v glavu, druge stvari hočem priklicati iz kratkoročnega spomina in enostavno so zamenjali možgani fokus in ja, podatke. Ampak sem se kar malo težko spopadla s tem, moram reči.
Verjamem. A si imela mogoče kdaj tudi kakšne dneve, ko si imela začrtano pot, pa ti je primankovalo motivacije, pa nisi želela iti? Kako si se v teh trenutkih, kako si si pomagala?
Ja, to je pa tist na dnu jezera, ne? Tiste občutke, ki sem jih imela in ki so me tudi spravili na to pot, zakaj. Ker konc konca, če pogledava od zuni, a ne? In neka sobota, lepo sonce, ful lepo vreme, ali pa tako mečkan dež, kakorkoli. Ali greš na pot ali pa ne, ni zdaj spet toliko pomembno, ampak jaz sem si tako grala k srcu, če nisem imela motivacije. Ne? In me je to res spravilo, zakaj, k raziskovanju, zakaj toliko moram to početi. Ker sem dejansko zelo močno, mogoče sem malo spustila, ampak nisem še tam, da bi čiste. Ne? Zelo sem se identificirala z jezeri, pa z LinkedInom, kar delam profesionalno. Ne? In je, sveda, navežeš to, aha, zdaj pa nimam več take motivacije. Kdo je zdaj Manca, ne? Kakšna je zemanca postala, če nima te motivacije? In me je to spravilo v hudo stisko. A ne? Nisem o tem razlagala navzven, ker me ne spremljate za tega, da bi to spremljala, ampak interno sem pa bila hude bitke. A ne? In je bilo dosti tako da nisem imela motivacije, k sreči sem doskrat, večinoma nisem šla sama, je šel Juri z mano, tako da sem bila, nekako tudi je bilo fajn, da sem vezana na nek dogovor, da gremo. Ampak ja, je bilo tega nihanja motivacije zelo velik. Tudi pri ustvarjanju knjige za 2020, ko smo jo prvič izdali, tudi knjiga me je spravila na svoje vrstno potovanje, ki je bilo težko in je bilo zapleteno in sem prvič bila v projektu avtorice knjige, jaz sem tudi urednica knjige, skozi sem bila zraven, ko se je oblikovala, tako da vem, vsak milimeter te knjige, obeh, tudi te nove, ki sta išle. Tako da je bilo res ogromno teh momentov. No? Tako da zelo na glas priznavam, da a ne, ni to samo juhuhu, pa jezera, pa lepo, pa vi, pa tako, ne, daleč od tega. Ne? Veliko pride teh težkih trenutkov, ko se moraš spopati s tem, sam sabo se moraš spopati, ne? Zakaj za temu tako, tako da poskušam, če nisem prevoli iti, ne iti. A ne? Ker je to tudi ok, ampak smo nekaj težave s tem.
Ja, je včasih težko sprejeti, da smo ljudje in da imamo tudi kakšne dneve, ko mogoče nimamo motivacije na vrhuncu.
Ja, in a veš, sploh, ker sem bila tako prisotna tudi v medijih, seveda imaš s tem tudi neko odgovornost, ampak hkrati sem ves čas želela projekt voditi tako, da je odvisen samo od mene. Nisem nač vezena, nimam nobenih pogodb, nisem kot, ne, tudi ne nastopam v vlogi kot nekega vplivneža, da bi bil neki vezen čas, neki krat sem, ampak zelo kratkoročni dogovori, tako da ne rabim. A ne, sem si nekako tako želela ustvariti projekt, da grem, ker se meni zazdi. A ne, jaz imam toliko podatkov, toliko fotk, da lahko nikoli več nač pa lahko še 40 let objavljam. Toliko imam v bistvu njih informacij za sabo. Tako da je to plus in minus, a ne, ker si hkrati sam zase odgovoren ves čas. Ampak ravno to se mi zdi, da me je res podalo na neko tako potovanje, raziskovanje sebe v globine in sprijaznjenje s tem, da nisem vse mogočna, čeprav sem par let nazaj mislena, da sem, 3 leta nazaj me je telo zelo podalo na pot raziskovanja, da nisem, kar je ok, kar je super, ker živimo v družbi, ki se res zelo nagrajuje to, da si vse mogočen, pa da greš čez sebe, pa da malo tudi mogoče izgoriš na tej poti, pa to je ok, ampak ni, ne, tako da poskušam res najti, ampak seveda to je umetnost, ki verjetno nam nikoli prišla do nekega optimalnega ravnovesja, ampak je tudi to ok.
No, s svojim jezerom pa si pred kratkim dodala tudi slapove.
Ja.
V čem pa čutiš tako neko največjo razliko?
Slapove sem dodala zato, ker iskreno mi je lepih jezer zmanjkalo. Oziroma, ne lepih jezer kot samo vodno telo, ampak tudi nek izlet, ki ga imaš. Ne? In je iskreno, a veš, če greš na Triglavska jezera ali pa če greš v neko regijo, ki nima mogoče nekih takih razgledov, greš, ampak skozi čas manjka motivacije za to. Zato sem našla še to, ki isto voda, so pa zelo drugačni. Ne nagovorijo me tako močno, kot jezera, to je res, ampak imajo novo dimenzijo in to zvok in neko gibanje, ki ga jezera nimajo tako in sem spet se podala na neko čist novo pot raziskovanja, kaj je zdaj zvok tukaj, kako ti zvok doda in tudi spet vabim poslušalce, če greste k slapu, zelo različni zvoki so, ne? Mislim čist laično uho, tudi moje, mogoče ne bo na prvo žogo tega tako zaznalo, ampak v srglih je že vides, tako, ful je zanimivo, pri slapovih imam ful rada, da so ful visoki. Pri jezerih želim pa, da so mehni. nasprotno me nagovori bolj, če slap velik. Ampak ja, konc koncu ima slap tudi tolmun, a ne, ki je tudi na nek način jezerce, a ne, pod slapom, tako da je nek mini jezerček skupaj z nekim slapom. Ampak ja, tukaj sem precej nova, moram reči o teh zgodbah, čeprav sem videla 133 slapov, torej sem jih že kar nekaj obdelala, ampak spet nova dimenzija, kaj mi tukaj lahko da. Tako da, evo, a veš, predvsem je pa dalo neko čist novo motivacijo tudi za jezera, za projekt kot tak, nova motivacija za ustvarjanje, ker grem čisto na neke nove lokacije Slovenije in mi je to dalo zelo veliko nekega novega elana za delati. No? Hkrati pa seveda spet neka čist nova znanja, kot sem imela že prej vodo, brala sem tudi knjigo Healing Sounds, tako da me je to res nekam poneslo čisto nekaj. Tako, zelo zanimivo, glih te dni sem razmišljala, ko sem pisala knjigo o jezerih, me je zelo zanašal v romanticizem, tako romantiziranje vode. Slapovi so me ponesli v totalno znanost vode. Tako da je zelo zanimivo, mi je zdaj dodalo neko, ali pa če rečeva, spiritualnost, kot sem čutila pri jezerih, na drugi strani pri slapovih sem odkrila znanost. Tako da je res zelo zanimivo potovanje, ker bom slej ko prej združila ta dva svetova in je se tako veselim tega procesa, niti ne tako končnega cilja, ker ne vem niti kaj je, ampak to združevanje teh dveh svetov mi je res tako fascinantno. Tako da to mi je dalo, evo, znanost vode. Ja, sem odkrila skozi slapove.
Si tudi ljubiteljica kakšnih aktivnosti na vodi?
Zanimivo. A ješ, tako, bolj ko se pogovarjava o jezerih, bolj v bistvu posegava po nekih čist osebnih lastnostih mene, ne, ker je tako, zelo sem prisotna v teh zadevah. Tako da, do zdaj niti ne in vedno zanimiv, tudi pri jezerih, ko sem bila, sploh prej, ko sem res na desetine jezer na dan obdelala, tudi ne vem, če sem se dotaknila vode. Tako zelo sem bila zelo z distanco. Ne vem zakaj. Potem sem pa to slepovi, nekako je, tudi to so mi slepovi dali, da sem se začela kopati v teh tolmunih. In je zelo zanimiv, dam primer za potoški slepovi. Ma toliko lepi, pet jih je, ampak to prvi je tist najbolj znan in tako res najbolj dostopen. In ko sem prišla do tega, imela sem kopalke sabo. Sem rekel, okay, če me slučajno zanese, ne? Pri jezerih me nikoli ni. Če me slučajno zanese, sem se res preoblekla v kopalke, bilo je poleti še letos. In neverjetno nam pozabila tega občutka, tisto lmunček je mrzel. Jaz ne maram nekaj mrzle vode. Ampak me je kar poneslo v to. Kar naenkrat sem bila cela do vratu, no? Nisem se potunkala las, ampak kar naenkrat sem bila do vratu v tolmunu. In se tako mrzlo, vse seveda zjebe, ampak sem bila pozorna na to, čak, kako sem zdaj, kako kar naenkrat prišla v vodo. Tako da slepovi so mi to dali. Zato, ker je v bistvu verjeten mogoče, zato, ker je te tolmuni so, niso to globoki, kot kakšno jezero, ne? Mehni so in ne more se ti nekaj tako zgoditi. Je pa res, da so mi dali slepovi, zanimivo, strah, da mi bo nek na glavo padlo iz vode. Ne? Tako da spet neki novi strahovi, tako da kar se tiče mojega projekta, res ogromno strahov mi to naplavila. Ogromno strahov in je to ful zanimiv. A ne? Kar gledam, moj najljubši slap je Sopota, tam bliz Tolmina. In nazadnje, ko sem bila tam se na parkrat, leto sem bila nazadnje in sem se res kopala, ker je bilo toplo zunaj in tist tolmunček ni globok in nič, ampak sem bila ves čas pozorna na slap gor, da bo nekaj po vodi padlo name. A ne? In spet, evo, to mi dajo slapovi, take stvari, tako da, a veste, tako mogoče ste pričakovali, da bom ne, veliko bolj govorila o slovenskih slepovih, pa slepovi, pa voda, pa tako, ampak v osnovi me čedalje bolj zanaša vase. Ne? In je zanimivo, kam mi vse to da. In je, to so čist neki strahovi, ki sploh ne razumem še. Ne? Ampak me to res, seveda grem k slapu, da vidim nov slap, pa da vidim, pa popišem, pa pokažem drugim. Ne? Seveda želim pokazati vsem to, ampak v sebi se dogaja pa čist nek drug svet. Ne? Tako da... Vse to so mi dali slepovi.
No, veliko časa namenjaš tudi svoji karieri, si uspešna podjetnica. A misliš, da ti aktiven življenjski slog kot tak, pa tudi odkrivanje slapov in jezer, lahko pripomore k nekemu kariernemu uspehu?
Neposredno mogoče ne tuk, ampak osebnostno. Se mi zdi, da sem z jezeri sploh ker sem nekako istočasno začela. Leto 2017 je bilo res zelo prelomno v mojem življenju. Junija sem dala odpoved, oktobra sem jo v drugem podjetju dobila, potem šla pa na svoje, pa še jezera sem zagnala tisto leto marca. Ne? Tudi, da se je res tako zgodil. Vse relativno neenkrat. Ne moram reči, da zelo neposredno, ampak mene razvija in mojo samozavest razvija. A ne? In jaz sem bila v takih kotičkih Slovenije tako neverjeten, koliko strahov sem dala čez skozi jezera, ker dostkrat sem šla tudi sama. A ne? In ko prideš v totalno nek gost, čist nek na konc Slovenije, ko si sam, ali sem jaz tako, ali pa meni tako zelo naplavi neke strahove, pa zelo sem pozorna, čaki, kaj se mi tukaj lahko zgodi. Jaz sem izkočil, ja, tako da vedno, ko z ga medveda pričakujem, ne, v gozdu, ampak vse posodih tudi ni, tako da ves čas sem pozorna bolj na to, tako da so me res nekako zbrusila v to, da si upam marskej. Marsi kamit in mi je tako zelo zanimiv, ker mi razlagajo, ja, za kako pisanko grem na podjetje, mi zvez delavanco, pa mi tako zelo razlagajo, ja, tis pa tam, tis semafor, pa to, rečem, ne, a mi date, prosim, sem naslov. Jaz vas bom našla. Ne se bati, vsa jezera sem našla. Tako da mi, neposredno ne, ampak tako zelo vpliva na me v tem smislu, da sebe gradim in da sem bolj pogumna tudi v podjetniškem smislu, ker konc koncev jaz sem že 6 let v tej vlogi, ki sem, delam samostojno, nimam ekipe, sama delam vse, kar ni vedno dobro, ampak smo to, ne? Seveda so priložnosti za zboljšave, ampak ja, preveč verjetno daje na svojo plečo, ampak kakorkoli, zelo so mi, mene so me nekako oblikovala v zelo, na nek način, samozavestno žensko, ki, lej, grem, a ne, toliko jezer sem našla, toliko. Pa primer tudi, jaz nimam nobene orientacije. Tako, jaz se res ne znajdem. Če me pustite, kje v mestu, ne najdem nič. Ampak, ker imam maps, ker sem se ga toliko navadila uporabljati, vse najdem. Pač res, da moram krožiti, ne, okoli, ampak si upam, ker pač vem, kako, kaj vse sem našla in da najdem tudi to. In evo, najdem podjetje, najdem informacijo na spletu, najdem strah v sebi in bom slejko prenašla tudi odgovore. Tako da to mi je nekako dalo to veščino iskanja, karkoli je že to.
No, daj nam za konec še povej, če bi mogla eno jezero v Sloveniji okronati za najlepše. Vem, da je težka izbira, ampak...
Veš, najlepše ali pa najljubše je zelo različno, a ne? To bom rekla, le, kar je res lepo, pa sem enkrat sem bila so Triglavska. In se spomnim, ko sem me prijatelj pa njegova tadanja punca sta me pelala na Triglavska jezera in spomnim se trenutka, ko sem bila na... Ne spomnim se za tiste gore, ampak mojstrov kamen se zdi, ampak nič ne se zihar, ko gledaš dol na ledvičko in spomnim se trenutka, pa jaz sem res redko v hribih, ne, zato je zelo res ekstravagantno za me. In se spomnim trenutka, ko sem videla tist pogled dol, ne, in šli smo oktobra in so bili macesni, ne, res se lep sončen dan, je lepo tako kičasto lepo in spomnim se, kako zdaj na jug, pogleda dol, ker bo tako lepo, da sem začela jokati. Ker tako lepo, tista lepota, ki se rečeš, končno sem tlele prišla, ker sem toliko časa, ker je sama ne bi šla, ker se ne bi toliko znašla. Če pa verjetno slej, ker prej bi našla, ampak bi se malo matrala, pa je škoda. Rajš imaš nekoga, ki te vodi, da imaš jaz več časa za občudovanje, ne za iskanje. Ker smo šli vse naenkrat v enem dnevu. In bo te stres moment, Triglavska so res lepa. Mislim, to je taka lepota za dol pasta, ne. Je pa res, a veš, da je marsikatero jezero je lepo, če daš ti iz sebe to lepoto. Najljubše je seveda Kočevsko, če pa nima nekih gora, pa ima cesno zraven, ne. Tako da tja se vedno vračam, kaj moje domače jezero in mi tisto da nekaj, kar mi nobeno drugo ne more. Tudi, če ima ne vem kake gore, pa neko koliso zadije, ne. Tako da, a veš, lepota... Je zelo relativna. In, ne, veš, tako neko res revijsko, instagramovsko jezero, pejte na Triglavska. Ne. Ampak ja, lepota, ki izhaja pa iz moja ljubezen do tega, kar mi energetsko jezero da, je pa Kočevsko.
Lepo si to povedala. Hvala za sodelovanje in vse dobro tudi bodoče.
Hvala tudi tebi, da je bilo.